қойшы өзіңе. Бәйтсің ба өлімге, қабірдегі есепке не деп жауап бересің тәңірдің сөзіне. Мәңгі өмір сүрерде емес боласың өмірге. Бес парызды өтемей, бес күнәға батасың. Алай емес шайтанның парыздарын өтесің. Талай адам жалынып намаз оқы дегенде, я құрсын оқим дедің уақыты дегенде. Түбі уақыты келеді сағанда өлуге. Қандай өмір сүрсең де тірелесің өлімге. Соңғы рет жуынасың, ақматаға ораласың. Үш буыннан байланасың, ақыр соңы бауырым. Қабірің шайғасасың. Соңғы рет жуынасың, ақматаға ораласың. Үш буыннан байланасың, ақыр соңы бауырым. Қабірің шайғасасың.
Мына заман қаталдау, өмір де оңай емес. Соңында қалай болар, ол да бізге белгісіз. Уақытымыз өтуде, байқамаймыз ымырап. Ештеңені түсінбейміз, айналамызға қарап. Бүгін біздер бармыз, ертең мүмкін жоқпыз. Басқаларды ойламаймыз, қарнымыз тоқпыз. Жүреміз, күлеміз, уақыт өтуде босқа. Еркенен ісіме, айтарым осы тұста. Қырылыс төбелер, собалалық түсініп. Имандылықты ұмытқан бауырларым ісініп. Дәретіңді ал, мешітке бар я. Соғаптарыңды санап, қысартығын жашина.
Слушайте, друзья, Аллах предупреждает в этом мире. Он нас проверяет, что вы делаете. Это ведь харам, поймите, что вас обманывает шайтан. Эй, брат, постой, не трави ты себя. Не надо, стой, послушайся меня. Настанет этот день, и по-любому ты умрешь. Вот тогда ты, друг мой, все поймешь. Но будет слишком поздно, поздно рыдать. Как ты теперь будешь перед Аллахом отвечать? Люди, подумайте, послушайте совет. Послушайте меня, чем потом жалеть.
Ақыретте арпендеге болады сұрақ жауап. Бауырларым, күнәлардан болыңдар аулақ. Амал жасап бұл өмірде жинаңдар сауап. Сонда ғана мәңгі өмірде күтеді бізді жәннат. Сауапқа жұмсайық уақытты күнделікті. Бүлінумен адасумен қаншама күндер өтті. Алты күнде жаратқан 18 мың ғаламды. Ұмытпа, ұмытпа жаратушы алаңды. Ажырата біл бауыр халал мен харамды. Сонда ғана тура жолға басарсың әр қадамды. Жүрекке толтыр иманды, көріңде болар жолдасың. Бәрімізді бір Алла нәпсіден қорғасын.
Мынау жалған өмірде ештеңе жоқ мәңгіге. Құлшылық қыл ерінбе жаратушы тәңірге.
Жақындаймыз өлімге, сағат сайын бір қадам жақсаймыз қабірге. Қанша жандар өлімді ойламай жазуда. Өз өзіне лапылдатып оттан қабір қазуда. Оны ұмытып кетейін де сені ұмытпас өлім. Мүмкін қазір аяғыңнан жығып алар қабірін. Сонда сома тағдырың, парызың өтелген жоқ. Бостан босқа өкінесің, өкіресің күйіп жоқ. Күліп жасап күнәні, жылап кірсең тозаққа. Ібілістің отында айналасың мазаққа. Жауың болсын ібіліс, досың болсын дін ислам. Қара қабір күтіп тұр, дайынсың ба мұсылман?
Қазіргі жастар не болып барады өмірде? Шайқаспай сап түзуді шайтан әскерлеріне. Имандылыққа жұрдай зәру болған жүрегі. Тасты не көңілі көрінбес белгісі. Ішкені арақ, аузы толған боқтан сасыған. Шет-шетінен ол қызың басын әлмей ұстаған. Намаз оқы иншаллах терең болап құранға. Болған келті жәннәттің нәсіп етер бір Алла. О Алла, хақ жолды ғана дастырма. Мұсылма бол өлгеннен артық арман. Барма, амал қылмай өтсің өкінерсің қабірде. Алданба, бес күн сынаққа дайындал өлімге.
Все стало в тумане, истины не вижу. Закрыты глаза, только свой голос слышу. Тяжело идти вперед, этот мир жестоким стал. Шагов предостерегает, алкоголь и криминал. Вы меня не поняли, я о нынешнем поколении. Забыт тот запрет, который стал развлечением. Злоба таится у всех и у красивых дев. И сколько в человеке за день возникает грех. Простите нас, Аллах, и тех, кого нет рядом. Простите меня за ошибки, которые были когда-то. Я не прошу вас дать время, дать бесконечность. Я умоляю сделать этот мир, как прежде.
Жастардын заманында өмірдес бұрылды. Мұна суық өмірге сол күзден қарады. Ақыретті ойламай, ақтанасын тұндамай. Үйіққа барады, жалғыз басын жайқай. Тұрғасын ішеді, қасындағы ағарақты. Қызу боймен кетеді, қолына алып таяқты. Ішкенде не болатын, бәріңізде білесіз. Жастар айтың үші, неге араққа сенесіз? Сол кезде ұрады қолға түскен пендені. Көзге түсер қызыл қан сол кезде төгіледі. Ондай күні керек емес, ойла досым, ақыретті қаншама кінәсіз пенде бұл өмірден өтіп кетті. Сондықтан бауыр, дайым бол сен өлімге.